Бишкекте саат 19 ОВД Азаттык радиосу. Кушулар кечиңиздер менен. Бүгүн бейшемби 1 июль Азаттык радиосу кечки окууларын улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекшев кызы. Баткенди өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын жумушчу топ ушу күндөрү чек аралаш айылдарда иштеп жатат.
Бир 10 жылдык мөөнөткө алайлык деген оюн айтып атышат да. Себеп дегенде көптөгөн айтылып аткан иш чаралар бир жылда же эки жылда чечилчү маселелерден эмес.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскарганы турат.
Кайра кыскарталып туруп, андан ары тагы агенттиктер, комитеттер түзүлүүгө келген да.
Азиядагы айрым өлкөлөр коронавирустун дельта вариантынан улам чектөөлөрдү кайра күчөттү. Таласта 16 жаштагы кыз 2 жылдан ашык өгөй атасы тарабынан зордукталып, кош бойлуу болуп калганы аныкталды. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Соңку кабарлар микрофонду Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Республикалык штабтын маалыматына караганда 1 июлда өлкөдө 1392 адам вирус жуктуруп алгандыгы тастыкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки рекорддук көрсөткүч болуп калууда. Акыркы суткада коронавирустан 9 адам көз жумду. Алардын көпчүлүгү Бишкекте. Илдеттен жалпы 2009 адам каза болгондугу расмий кабарланууда. Ушу тапта өлкөдөгү ооруканаларда 3500 ашык адам дарыланып жатышат. Алардын ичинен 190 жакынынын абалы өтө оор. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жаңы дельта түрүнүн жайылышынан Европа качып кутула албасын эскертти. Уюмдун Европа бюросунун башчысы Ханс Клюге 1 июлда вирусту жугузгандардын саны көбөйө баштагандыгын эскертип, эрежелерди так сактоого чакырды. Европанын 53 өлкөсүндөгү коронавирустун саны азайган 10 жумалык убакыт аягына келип жетти. Өткөн жумада вирус жугузгандардын саны 10% өстү, деди Ханс Клюге. Ал тапта Азиядагы айрым өлкөлөрдөгү коронавирустун дельта вариантынан улам чектөөлөрдү кайрадан күчөтүүдө. Сентера Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Перри Кумтур Голд компания ишканасынын кызматкерлерине кат жолдоп, кендин айланасындагы жагдайлар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Анын каты англис жана кыргыз тилдеринде компаниянын расмий сайтына жарыяланды. Перри өкмөт кенди басып алганын, бир айдан ашуун убакыт өткөнүн белгилеп, алардын бир нече жолку сүйлөшүү аракетине карабай Кыргызстандын бийлиги диалогко келбей жаткандыгын маалымдаган. Сентера Голд компаниясынын президент ошондой эле Кумтурдун айланасындагы мөңгүлөрдүн ээриши ген иштетилип баштаганга чейинки климаттын өзгөрүүсү менен шартталгандыгын жана мындай жагдай Кыргызстанда эле эмес дүйнөнүн башка бурчтарына дагы мүнөздүү жалпы көрүнүш экендигин белгилеген. Кыргызстан май айында Кумтур Голд компания ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизип өзүнө алган. Андагы негизги жүйө катары буга чейинки түзүлгөн келишимдер адилетсиз болгондугу жана экологиялык жактан көптөгөн мыйзам бузуулар себеп катары көрсөтүлгөн. Канадалык компания бул эки тараптуу келишимдерге каршы келерин билдирип келет. Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы жетекчиси улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камакка алынган Василий Дашков Бишкектеги Бикарт менчик бейтапканасына жаткырылды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка аталган оорукананын өкүлү Елена Баялинова ырастады. Бикартта чындыгында эле ал ооруканага жаткырылгандыгын ырасташты. Анын бир катар оорулары бар экен, учурда дарыгерлер карап жатышат, деди Баялинова. Мунун алдында бир катар басылмалар укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянуу менен Дашков ооруканага которулгандыгын жазып чыгышкан. УКМК комментарий берген эмес. Атайын кызмат Василий Дашковду алгач 18 майда кармап, Бишкектин 1 май райондук соту аны үй камагына чыгарган. УКМК аны 2 жолу 8 июнда кайра тергөө абагына киргизген болчу. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, Дашков Кыргыз темир жолу ишканасын башкарып турган учурда коррупциялык иштерге жол берген. Буга чейин Бишкектеги Бикарт менчик бейтапканасына УКМКнын атайын тергөө абагында кармалып турган бир нече мурдагы жогорку жетекчи жатып чыккандыгы айтылган эле. Кытай бийликтеги коммунисттик партиянын 100 жылдыгын белгилеп жатат. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 1 июлда жазган жолусунда коммунисттик партиянын ийгиликтерин тизмектеп, өлкөнүн ички ишине кийлигиши келгендерге татыктуу жооп берерин эскертти. Си Цзиньпин Тяньаньмен аянтында коммунисттик партиянын миңдеген тарапкерлерин алдында кайрылуусунда армиянын кубаттуулугун арттырарын, Тайванды Кытайдын аймагы деп эсептерин дагы бир жолу кайталады. Бир саатка созулган кайрылуусунда Си Цзиньпин Кытайдын ийгилиги коммунисттик партиядан көз каранды деп билдирди. Бул иш-чара Кытайдын Шинжандагы саясатынан улам батыштын сынына кабылып, мамилесин начарлап турган учурга туш келди. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу мусулман жамааттарынын 100 000 өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аттыккан жайларга негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Буга чейин АКШнын өкмөтү, Британия, Бельгия, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып санкцияларды киргизген. Бирок Бейжин Шинжаңдын тургундары диний жана саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жаткандыгын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келишет. Кыргызстандын эл артисти, этнограф, музыка таануучу, адабиятчы, радио жана тележурналист Балбай Алагушов 85 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу анын жакындары кабарлады. Алагушов кыргыз музыкасы энциклопедиясынын жана башка 60 жакын китептин автору болчу. Ал 1997-жылдан 2011-жылга чейин Азаттык радиосунун Бишкектеги бөлүмүндө штаттан тышкаркы кабарчы болуп да эмгектенген.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 2 июлда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда өткүнөт түп жаан себелейт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-6, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу чырдан кийин кайрадан козголгон Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы Жогорку Кеңештин 27-майдагы жыйынында биринчи окууда жактырылган. Аймак өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушу күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алып жатат. Жергиликтүү тургундар макам берүүдө экономикага эле эмес, басым жасап койбой, комплекстүү караш керек деген пикирин айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча биринчи окууда кабыл алынган мыйзамга байланыштуу айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү маселеси да биринчи окууда жактырылган. Мыйзамга ылайык Баткен облусун өнүктүрүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ атайын программанын үстүндө иштеп жатат. Дастан Турдуев Баткендеги ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчи адиси. Баткенге экономикалык жана социалдык жеңилдиктер менен тоодой оодалардын турмушка ашуусуна кепилдик жетпей турат деген пикирин айтат.
Чек аралаш аймактарга өзгөчө макам берүү Кыргызстандагы биринчи тажрыйба эмес экен. Буга чейин 2011-жылы чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 60 ашык Баткен облусундагы чек ара айылдары өзгөчө макамды алуу боюнча токтом кабыл алынган экен. Бирок ал токтомдун ишке ашканы ашпаганы мындай жыйынтыгы так эмес экен.
Жергиликтүү тургун Жайлообек Жакшылыков ички өндүрүмдүн басымдуу бөлүгүн айыл чарбасынан тапкан аймакта өндүрүш аксап жатканын айтып, ушул жаатка көңүл бурулса деп сунуштайт.
Өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот эле, себеби Баткен областында өндүрүш эң эле аз. Башка облустарга салыштырмалуу почти 60% айыл чарба, анан соода сатык, андан кийин ошол кайра иштетүү дагыны вообще эле аз. Ошондуктан өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот. Ар бир административдик округда, мисалы Лейлекте, Баткенде.
1-июль күнү министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Жыйында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы боюнча да талкууланып, зарыл чараларды аткаруу каралды. Экономикалык колдоолор менен кошо саясий жана моралдык жактан да Баткенге башкача мамиле керек дейт. Баткен облусун жетектеп кийин чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр да болгон Акрам Мадумаров. Анын пикиринде облусту алдыга жылдырууга бир топ кол байлаган чектөөлөрдү алып шарт жаратуу керек.
Өкмөттө көп маселелер борборлоштурулган болуп калганда, кээ бир маселелерди тез арада чечкенде ал жерде тиешелүү мыйзамдуу укук жок. Ошондуктан ал жердеги жетекчиликке бир топ укуктарды бериш керек. Иштеп жаткан областтын жетекчисине, райондун жетекчилеринин жана тиешелүү кээ бир министрликтердин жетекчилеринин шарттарын да аңгараш керек. Областтын жетекчисинин айлыгы 25,000 сом, райондун жетекчилигинин айлыгы 19,500 сом. Ошончолук жоопкерчилик көп.
Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушул күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алышты. Актив менен жолугуп, өзгөрүүлөр кандай болот, кандай шартта иштөө маселелери талкууланды. Жумушчу топтун мүчөсү, министрлер кабинетинин төрага орун басары Айбек Жунушалиев аймакка өзгөчө макам берилип, калк турмушунда сезилерлик өзгөрүү болуш үчүн кыска аралыкта жана узак мөөнөттө аткарылчу иштер үчүн реалдуу иш план даярдалып жатканын айтат.
Программаны жазуу максаты бул бүгүнкү күндө Баткен облусунда болгон бүт маселелерди камтып алыш, анын чечүү жолундагы тактап алыш керек болуп атат да. Анан албетте бүгүн дагы мына бир нече жолу айтылды. Эми көптөгөн мыйзамдар бар. Бул да мыйзам жазылып кагаз катары калбасын деген көптөгөн ойлор айтылып атат. Ошондуктан биз басым кылганыбыз ушул өнүгүү программа болуп атат. Өнүгүү программанын мөөнөтүн дагы бүгүнкү күндө алдын ала көз карандысыз эксперттер менен биз сүйлөшүп атканда бир 10 жылдык мөөнөттү алайлык деген оюн айтып атышат да. Себеп дегенде көптөгөн мына айтылып аткан иш чаралар 1 жылда же 2 жылда чечилчү маселелерден эмес.
Баткен облусунун өзгөчө макамы боюнча мыйзам күчүнө кирсе, Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер, мүлк, пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейинки киреше салыгына жеңилдиктерди берүү каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусу улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин санын 30% кыскартканы турат тиешелүү жарлыкка. Президент Садыр Жапаров кол коюп, бийликтин башка бутактарына дагы кызматкерлердин санын азайтууну сунуш кылды. Бийликтин бул жолку аракети кандай жыйынтык берет? Кабарчыбыз Марат Тагаев сөздү улантат.
Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% чейин кыскарат. Президенттин администрация башчысынын орун басары Адылбек Касымалиев учурда 34,000 мамлекеттик кызматкери бар экендигин, анын 30% кыскартуудан 2 миллиард сомдой каражат үнөмдөлөрүн айтты.
Жана саны мен айтып кеттим, 2020-жылы 34,860 чейин чыккан. Эгерде биз 30% чейин кыскарта турган болсок 2 миллиарддан ашык акча каражаты үнөмдөлөт. Ошондо мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын дээрлик бир 30% чейин баягы көбөйтүүгө бизде мүмкүнчүлүк болот.
Жарлыкта кыскартылган кызматкерлердин эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жөлөк пулун төлөп берүү министрлер кабинетине тапшырылган. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлык туура болду деп жатат.
Указтын чыгышы бүгүнкү күндө абдан туура. Мамлекеттик кызматкерлерди 30% эмес, 30% эмес, андан да көбүрөөк кыскартса, 40%ке чейин, 40% чейин кыскартса, менимче даже туура болмок. Ал эми мамлекеттик кызматтан кыскарган кызматкерлерди мамлекет сөзсүз түрдө жардам бериш керек.
Президент мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлыгында жогорку кеңешке, жогорку сотко, конституциялык сотко, сот департаментине, жергиликтүү сотторго, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы кызматкерлердин санын 30% чейин кыскартуу сунушун берди. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков президенттин жарлыгын аткаруу максатында оптимизациялоо боюнча комиссия түзүлөрүн билдирди.
Турагадагы удаленкада билесиздер. Ошон үчүн аз тураганы күтүп атабыз. Мен проектин дайындап койдум. Эмен комиссия түзүп атабыз оптимизация боюнча. Ошонун результатына жараша анан айтабыз. Жаңы конституциябыз боюнча кабылданган жогорку кеңешкен жумуштар да көбөйүп атат да.
Кыргызстанда ар бир келген бийлик ишин мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен баштаары адатка айланган. Мисалы, мурдагы президент Курманбек Бакиев 2007 жылы мамлекеттик кызматкерлердин саны 20% кыскарарын билдирген. 2012 жылы премьер-министр болгон Өмүрбек Бабанов мамлекеттик кызматкерлердин санын 10% кыскартуудан 500 миллион сом үнөмдөлгөндүгүн билдирген. Премьер-министр болгон Сапар Исаков дагы 40 кадам программасынын алкагында мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен ишин баштап, кыскартуу ишин кийинки премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев уланткан. Мындан улам саясатчы Адил Турдукулов мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу деген реформа бийликтин ишке ашпаган, бирок элге жаккан кадамдарынын бири болуп келгендигин айтат.
Бир жагынан бул ошол элге жакшы көрүнүү деген аракет ошол намалы десек болот. Эффективдүүлүгү жогорулабайт да. Мурунку бийликтин аракеттери буга күбө болду. Бирок бул биринчи себеп. Экинчиси, ал чын эле 30% кыскарабы же жокпу, бул дагы бүдөнөт нерсе. Анткени кайра кыскарталып туруп, андан ары дагы агенттиктер, комитеттер түзүлүп келген да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен башка кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү керек экендигин айтат.
Азыркы учурга салыштырмалуу, менимче мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын айлыгы кеминде 3 эсе өсүш керек да. Жакшы кадрлардын баардыгы эл аралык уюмдарга, банктарга, жеке компанияларга кетип калат, күчтүү кадрлардын баары.
Мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу боюнча мурдагы реформалар учурунда кызынын кызматы кыскартылып кеткен. Экономика илимдеринин доценти Кубат Мусаев реформа учурунда өң тааныштык болуп келгендигин айтты.
Өң тааныш, жакын тигил бул тууган тушкан бардары тиги булар калат дагынан бир байкуш баягы этпет менен кеткен рабочийлашаткан ооль деп салат да.
Президент Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызмат орундары тааныш билиш эмес, сынак аркылуу тандалат деп убада кылган. Президент болгондон кийин 29 январда Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү кээбир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандар көбөйүүдө. Ал тапта дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун жаңы дельта түрүнүн жайылышынан Европа качып кутула албасын эскертти. Москванын мэри Сергей Собянин бүгүнтөн тарта коронавируска каршы кайрадан эмдөө өнөктүгү башталганын жарыялады. Кытай бийликтеги коммунисттик партиянын 100 жылдыгын белгилеп жатат. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаминий өлкөнүн сот системасынын жаңы башчысын дайындады. Кыргыз Республикасынын эл артисти Балбай Лагушев 85 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Азиядагы айрым өлкөлөр коронавирустун дельта вариантынан улам чектөөлөрдү кайра күчөттү. Бангладеште катаал карантин башталса, Индонезия чукул чараларды кабыл алды. Европада да COVID-19 Индияда катталган бул штаммын жугузуп алгандардын катары калыңдап баратат. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты күч алгандыктан Бангладеште 1-июлдан тартып катаал карантин киргизилди. 168 миллиондой калкы бар бул өлкөдө. Дүкөндөр, мамлекеттик кеңселер жабылып, калкка үйдөн чыкпоо тапшырмасы берилди. Эрежелердин сакталышын аскердик кызматкерлер жана полиция көзөмөлдөй баштады. Бангладеште расмий эсеп боюнча эле соңку бир суткада 9 миңге чукул жаран коронавирусту жугузуп алганы ырасталса, 115 бейтап көз жумду. Өкмөт дельта штаммы тез тарап, ооруканаларга түшкөн бейтаптардын саны өсүп кеткен үчүн карантин киргизүүгө аргасыз болгонун билдирди. Бирок бийлик ансыз да алсыз экономикасын сактап калыш үчүн кийим кечектеген фабрикалардын ишине уруксат берди. Ал эми башка тармакта иштегендерди жана күнүмдүк оокат менен жан баккандарды каатчылык коркунучу тооруп турат.
Тамак аш сатып алганга акчабыз жок. Мен кечээ түштө тамак жегем, азыркыга чейин ачка жүрөм. Эмне кылабыз? Бийликтен карантинди жумшартууну, бизге эрежелерди сактоо менен ишибизди улантууга уруксат берүүнү суранам.
Деди башкалар Даккада транспорт тармагында иштеген Мухаммад Хасан. Ички мигранттар карантинде өз кичи мекенинде өткөрүү үчүн башкалар Даккадан чыгып кетип жатат. Адистер мындай жагдай вирустун башка аймактарга да жайылышына жол ачарын эскертишти. Алар Бангладеште эпидемиологиялык кырдаалдын күчөп кетишин дельта вариантынан тышкары эмдөө жараянынын жай жүргөнү менен да байланыштырышууда. Дельтанын жайылышы калктын саны боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Индонезияда да жаңы чектөөлөргө жол ачты. Бийлик өлкөнүн бир катар аймактарында 2-июлдан 20-июлга чейин карантин чараларын күчөтөрүн жарыялады. Алар кандай чектөөлөр экени жакынкы сааттарда белгилүү болмокчу. Бир нече күн мурда Кызыл Чырым уюму 270 миллиондой калкы бар Индонезия COVID-19 алааматына жакын калганын эскерткен. Дельта варианты тез жайылгандыктан бул өлкөдө бир күндө 20 000 ашуун адамдан вирус аныкталууда. Индонезияда чоңдордун 5% жетпеген бөлүгү гана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Башкалар Жакарта баштаган шаарлардагы кызыл зоналарда ооруканалардын 95% чукулу толуп калганы кабарланууда.
Биз билгендей соңку мезгилде COVID-19 пандемиясы жаңы варианттардын айынан көп өлкөлөрдө олуттуу маселелерди жаратып койду. Мындай кырдаал бизди катаалыраак чараларды көрүүгө аргасыз кылды.
Деп билдирди 1-июлда Индонезиянын президенти Джоко Видодо. Буга чейин эл аралык адистер дельта штаммы жугары менен белгилери тез эле пайда болорун, өпкө клеткаларын жабыркатарын жана антиденечелерди алсырата турганын эскертишкен. Алар бул штамм өзгөчө вакцина албагандардын арасында жайылып жатканын белгилешүүдө. Бул вариант тарап кеткен үчүн Малайзияда 1-июндан бери дээрлик толук карантин өкүм сүрүп жатат. Таиландда да санитардык эрежелер күчөтүлүүдө. Австралиянын бир катар шаарларында кыска мөөнөттүк карантин жарыяланды. Адеп Индияда катталган дельта штаммы барган сайын Европа өлкөлөрүндө кооптондуруп жатат. Бул варианттан улам Португалияда кыш айларынан бери биринчи жолу коронавирусту жугузуп алгандар көбөйө түштү. Калктын 37% эмдөөдөн өткөн Испанияда да COVID-19 чалдыккандардын саны өсө баштады. Дельта штаммы күч алгандыктан Орусиянын баш калаасынын бийлиги коронавируска каршы жамааттык иммунитетти бекемдөө үчүн Москванын тургундарына вакцинанын кошумча дозасын алууну сунуштады. Бурбажан эки өлкөсү же Казакстан менен Өзбекстан гана коронавирустун тез жайылуучу дельта варианты катталган расмий ырастаган. Кыргызстанда 1-июлда өлкөдө 1392 адам вирусту жуктуруп алганы расмий кабарланды. Алардын басымдуу бөлүгү же 803 адам Бишкекке туура келет. Акыркы суткада коронавирустан өлкөдө 9 адам көз жумду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Таласта 16 жаштагы кыз 2 жылдан ашык өгөй атасы тарабынан зордукталып кош бойлуу болуп калганы аныкталды. Кылмышка шектүү жаранды милиция 10 күндөн бери издеп жатат. Ички иштер органдарынын ишине нааразы болгон кыздын апасы акыйкатчыга кайрылып жардам сураган. Сөздү Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
А ошодон бир дала кой уйсайын десем эле күйөөм рубашкасы түшүп кетти ичинен. Карасам эле жана эми эркектин эси кызыл розовый кан экен.
Карабура районунун Чымкент айылындагы 16 жаштагы кызы өзүнүн 50 жаштагы өгөй атасы Бактыбек Биримкулов 2.5 жылдан бери мажбурлап жыныстык катнашка барып келген. Алдын ала маалыматтарга караганда Биримкулов жаш кызды эгер кимдир бирөө айта турган болсоң өзүңдү дагы апаңды дагы өлтүрүп коем деп коркуткан. Жабырлануучу кызын апасы кызына кийим алып берип жатып аны ченеп жатканда боюнда бар экенине шек санап бирок сураган эмес. Ал эми Биримкулов үй бүлөсүн тоого чакырганда жубайына эркек балдарды үйгө калтырып кызын алып келүүнү суранган. Мындан улам күйөөсүнөн күмөн санап кызын текшерүүгө киришкен
деп кызды алып ал дегенин эле оюм башка жака кетти. Телефонду өчүрдүм деле баягы ойлор түнү менен ой оюма келди дагы эле туруп барып төшөктү ачып эле кызым курсагын кармасам капкатуу болуп калыптыр. Өзүм калтырап өзүмдү жоготуп койдум. Кызым бул эмне десем ичим туалет көргүм келип атат деди. Бар туалет көрүп келдим. Туалет көрүп келгенде карасам дагы деле катуу. Таза калтырап түшүп калды. Кызым, бул эмне? Сен боюңда бар го десем, жеңем арттамдан чуркап келди. Сен эмне алдап атасың? Ачыгын айт, бул ким деди. Анан мен баягы күйөөмдүн өкүрлүгүн эстеп кетип, атаңбы десем, о, атам деп ыйлап калды да. Ошол ошол болду.
Каарманыбыз милицияга кайрылганда шектелүүчү ошол замат үйдөн качып кеткен. Ички иштер органдары болсо 10 күндөн бери кылмышка шектүү изделип жатканын айтышууда.
2021 жылдын 22-июнь күнү саат 20:48 чамасында Кара Буура райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматтык телефонуна Чымкент айылынын тургуну чалып, 2005 жылы туулган кызды өгөй атасы күч колдонуп зордуктап жүрүп, боюна бүтүрүп койгонун билдирген. Тергөө оперативдиги ыкчам тобу окуя болгон жерге барган учурда шектүү качып кетип жүргөн жери белгисиз болуп жаткандыгы аныкталган. Текшерүү учурунда жабырлануучунун апасы кызынын зордукталганын уккандан кийин ошол замат барбай аймактык милицияга 3 күн өткөндөн кийин кайрылганы белгилүү болгон. Зордукталган кыздын апасы шектүү менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп убакыт өтүп кеткендигин билдирген. Аталган факты 2021 жылдын 23 июнунда Кара Буура райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 161 беренеси менен зордуктоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмыштын бетин ачуу максатында шектүүнүн жүргөн жерин тактоо боюнча багыттамалар берилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Аны издеп табуу боюнча милиция кызматкерлери тарабынан атайын күч каражаттар жумшалып, ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Милициянын ишинде күмөн санаган жабырлануучунун апасы акыйкатчынын облустагы өкүлүнө кайрылган. Анын себеби милиция шектүүнү жакшылап издеп жатканында, дейт кызынын энеси. Айрым айылдаштары Бактыбек Биримкуловту айыл ичинен эле көрүшкөн. Ушундан улам милиция кызматкерлерине ишенбөөчүлүк күчөдү.
Бизге ошо жабырланган жаш кыздын энеси келип, кече 29-июнда келип бизге өзүнүн баягы жагдайларын айтып түшүндүрүп, анан арыз менен кайрылды. Милициянын кээ бир аракеттерине мен ошо ишенбей атам, дейт да. Ал ошо мени менен сүйлөшүп атканда ошо Кара Буура деле жүргөн экен, дейт да. Анан ушунду эмне үчүн табылбайт, ошону тапканга, анан ошол жоопкерчиликке тартканга, андан тышкары жана кысына психологиялык жактан жардам керек, эмне кылыш керек деп ошол боюнча кеңеш сурап, анан арыз жазып кетти. Анан ошол арыздын негизинде биз бүгүн социалдык эмгек өнүгүү башкармалыгына, Талас райондаралык башкармалыгына кат жөнөттүк. Анан Талас Кара Буура райондук прокуратурасына баягы ишти көзөмөлгө алуу жөнүндө, иштин жагдайын териштирүү жөнүндө биз ошол органдарга суроо талап жөнөттүк.
Каарманыбыз 2014 жылы экинчи ирет турмушка чыгып, Биримкулов менен бир кыз, бир балалуу болгон. 2019 жылы 2 жаштагы баласынын жүрөгүнө тез арада операцияга муктаж эле. Мындан улам өзүнүн намына кредит алып, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен уулуна операция жасатууга Кореяга кеткен. Ошол маалда өгөй ата кызы алгачкы ирет зордуктаган. Айрым маалыматтары боюнча башка балдарга да кордук көрсөтүп, урток мок алган.
Ошо менен 3 күндөн табылат көрсө, ошондо балдарымды ушундай сыкоорушундай кылып кордоп келген экен. Азыр мен ичимде баягы баламдардан, балдарыма сурай алып атам, ушунда көргөн жок белеңер атаң менен эжең ушундай болуп атканын деп сурай алып атам да. Балким ушулар деле көрүп, анан качып кеттиби деген ойдо жүрөм да менчи.
Кылмышка шектүү Бактыбек Биримкулов мындан мурда зордуктоого шектелип, Казакстандын Жамбыл облусуна качып кеткен. Кийин ал кармалып 4 жыл абакта отурганы айтылууда. Ал эми бүгүнкү күндө иш жерде иштебейт. Анын үстүнө аялынын намына кредиттерди алдыра берген.
Бир баламды куткардым, эми экинчиси мынтип азапта турат да. Анан эми азыр менин күйөөм жакында эле 200 000 кредит алганмын. Өзүмдүн намымдан. Жарым жыл мурун 50 000 кредит алганмын. Кайнатам акчасын топтой албай 40 000 процент алганмын. Кредит төгүш керек болуп дагы 20 000 процент алганмын. Бардыгын ала бер, мен өзүм жардам берем дегенден экөөбүз келип, тигил аялга макулдашып, экөөбүз алганбыз. Эми мынтип мага баарын оодарып таштап кетип калып атат. Бир дагы кредит жазылган эмес.
Эми болсо жалгыз бой эне үй бүлөгө тийиштүү жер участокторду сатып, мурда алган кредиттерди төлөөнү пландоодо. Бирок шектүү Бактыбек Биримкуловдун туугандары жерди сатууга каршылык билдирип жатат.
Эми айылдаш тургандан кийин мен айылда кимге сатам? Ал барат, ноянын көрөт, жакшы экен деп келет. келет жеңе алам, мынакей 3 гектарыңызды тең алам деп келет дагы кайра эле айнып кетет. Анан кийин мен акырындап кошуна болгондон кийин мага деле жакын адамдар бар экен, алар айтып атат, бир туугандары жабылып барып саткысы жатат депчи.
Жалгыз бой эне азыркы учурда 5 баласы менен Талас райондогу айылдардын биринде убактылуу батирде турат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардын өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бул берүүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуп кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-июль бешемин кечиндеги уктурууларын улантат. Кыргызстан аскер доктринасын кайра карап чыгып, Түркия менен да аскерий кызматташтыкты арттырууга кызыктар экенин ишарат кылды.
Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эчтек аткарган жок. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшөбүз керек. Россия гранти Америка бирмедеп чыгарды, аяктан 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын куралы күчтөргө берсе сонун эле болмок.
Алдыдагы берүүбүздөн биз мына ушул темага кеңири кайрылабыз. Ал эми Сыябан түрмөгүндө Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева менен маекти сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Ал эми соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Канадада акыркы жумадагы аптаптан улам 500 жакын адам каза болду. Бул кадимки шартка салыштырганда 195% көп. Бийлиги өлгөндөрдүн саны дагы өсүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Ванкувер шаарында эле жума күнү ысыктан улам 130 адам дүйнө салган. Алардын көпчүлүгү улгайган же өнөкөт оорусу барлар. Аймактагы аба ырайы кескин ысып, Литтон шаарчасында өткөн шейшемби күнү 49 градуска чейин ысык болду. Мындан улам көптөгөн мекемелер, бала бакча, мектептер жабылды. Жергиликтүү бийлик убактылуу оргумаларды ишке киргизип, атайын салкындатуу жайларды ачып жатат. Аптап АКШнын түндүк чыгыш жээгинде да катталып, абанын табы 46 градуска чейин жетти. Кыргызстандын парламенти Жогорку Кеңештин депутаттары президентти жана парламенттин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун кезексиз сессияларда карап кабыл алат. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин аппарат башчысы Алмаз Сабырбеков билдирди. Ал кезексиз жыйын кайсы күндөрү өтөөрүн тактаган жок.
Келгенден кийин Жогорку Кеңеште экспертизалар өтөт. Ошо экспертизалар жазылып атат, бүтөт. Экспертиза бүткөндөн кийин комитетке кирет. Анан комитет ближайший чогулушунда өзүнүн биринчи окууда карайт, Кудай буюрса.
6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 8-чи сессиясы 30-чу июнда ишин аяктаган. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-чи июлдан тарта шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Бирок вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев парламент июль айында бир нече кезексиз жыйынга чогулаарын 30-чу июндагы отурумда билдирген эле парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө кайрадан ишин башташы керек. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголгонуна бир ай толду. Ички иштер министрлиги болсо Инандыны издөө иштери уланып жаткандыгын билдирүүдө. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды бир ай мурун биринчи июнга караган түнү жоголгон. Инандынын тарапкерлери анын табылышын талап кылып 2 жумадан ашуун тынбай акцияларды өткөрүштү. Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу жазык кодексин адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, Интерполго да кабар берилгендиги кабарланган. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган болчу. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөлөргө чыккан эмес. Кытайдын бийликтеги коммунисттик партиясынын 100 жылдыгы белгиленүүдө Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 1 июлда жазган кайрылуусунда коммунисттик партиянын ийгиликтерин тизмектеп, өлкөнүн ички ишине кийлигишиси келген өлкөлөргө татыктуу жооп берерин эскертти.
100 жыл мурун түптөлгөн партия бүгүндө күчкө толуп, Кытай улутунун улуулугуна жетүүгө чечкиндүү басып өткөн жолубузга, алдыда күтүп жаткан сапарыбызга көз чаптырсак, партиянын жетекчилиги астында баардык улуттарды камтыган Кытай элинин биримдиги менен заманбап социалисттик өлкөнү куруу максатына жетебиз. Улуттук кайра жаралуу кыялын ишке ашырабыз.
Деп билдирди Си Цзиньпин. Бул иш чара Кытайдын Шинжандагы саясатынан улам батыштын сынага ол мамилеси начарлап турган учурга туш келди. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур, казак, кыргыз сыяктуу мусулман жамааттарынын 100 000 өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бирок Бээжин Шинжандын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жаткандыгын четке кагып келүүдө. Ал тапта Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында акцияга катышкандарды бүгүн полиция кармап кетти. Эртең менен полиция активист Байболот Күнболот уулу жана анын энеси Заутхан Турсунду үйүнөн кармап кеткен. Бул тууралуу Күнболот уулунун жубайы журналисттерге кабарлаган. Мындан сырткары Кытай консулдугунун алдындагы акцияларга буга чейин катышып жүргөн дагы башка активисттер кармалгандыгы кабарланууда. Алардын жакындары Кытай коммунисттик партиянын 100 жылдыгын белгилеп жаткан чакта казак бийлиги консулдуктун алдындагы акцияны бүгүн болтурбоо үчүн ушундай кадамга барды деп божомолдоп жатышат. Шинжандагы туугандары абакка түшүп кабарсыз кеткендердин жакындары быйыл февралдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында пикет өткөрүп келишет. Акциянын катышуучуларын казак полициясы буга чейин да бир нече жолу кармап кеткен. Кытайдагы камактагы бир тууганын бошотууну талап кылган Байболот Күнболот уулуну 22 июнда полиция кармап 15 суткага камаган эле кийин Алматы соту аны камакта мөөнөтүн кыскартып 29 июнда бошоткон болчу. АКШнын мурдагы коргоо министри Дональд Рамсфельд 88 жаш курагында дүйнө салды. Ал соңку жылдары ооруп жүргөн. Рамсфельд алгач жолу 1975-77 жылдары, кийин 2001 жылы АКШнын коргоо министрлигин аркалаган. Ал министр болуп турган учурда 2001 жылы 11 сентябрда АКШ террордук чабуулдарга туш болгон. Мындан кийин Дональд Рамсфельдтин жетекчилиги менен Кошмо Штаттар Ооганстанда терроршулукка каршы операцияларды баштаган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Бир аздан кийин сайтыбызга ошондой эле видео жаңылыктар дагы чыгат. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстанга, андан кийин Тажикстанга барып аскердик кызматташууну талкуулады. Расмий Бишкек аскер доктринасын кайра карап, коргоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүү үчүн жалгыз эле Орусия эмес, Түркия менен да аскерий кызматташтыкты арттырууга кызыктар экенин ишарат кылды. Мындай кадам Кремлге жакпастыгын айткан аскерий аналитиктер, бирок 2014 жылы АКШ базасын чыгаруунун алдында Москва Кыргызстандын коргоонуу тармагына жардам берүү боюнча убадаларын аткарбай койгонун белгилешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанч Жолдошов айтып берет.
Саясат талдоочулар соңку жылдары Кыргызстан менен Түркиянын аскердик кызматташтыгы дээрлик токтоп калганын белгилешти. Буга 2014 жылы Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборун чыгаруу алдында Орусия Кыргызстанга аскердик жардам берүүгө убада кылганы негиз болгон. Америкалык транзиттик борбор чыкканга чейин Бишкекке байма-бай каттап турган Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандын наркы 1 миллиард доллардан ашуун курал жарак жана аскер техникасы менен камсыздоону убада кылган. Буга байланыштуу 2012 жылы аскердик кызматташтык боюнча Орусия менен келишимге кол коюлган. Кыргызстандын коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу үчүн БТР, БМП сыяктуу чопкутталган аскер техникасынын жаңы үлгүлөрү, аскердик учактар, тиг учактар жана заманбап курал-жарактар бериле турганы жарыяланган. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов Орусия менен ошол убадаларын толук аткарбаганын айтты.
Конференцияда сүйлөгөндө айтам, Россия они реально таджикам оказывают больше. Бир 5 жыл мурда Путин айткан 1 миллиард долларга перевооружение кылабыз деп эстик аткарган жок. Россия бизди начар карап атат, өзүр баары некуда деваться деп бизге келет деп. Ошон үчүн Турция менен кичине сүйлөшөбүз керек. Мына биз эч кимге албайбыз деп ойлойт, алар чыгып коюшту. Эми базалар турат, кант турат, караколдо турат, майлуу сууда турат. Российский все база. Эми караш керек деп. Биздин президент деле барды Россияга. Тиякада барып атат, тиякада барып атат. Эми азыр ойлонуп, азыр караш керек, кандай политика, стратегияны чыгарыш керек. Россия эми Ганси Америка бирдеме деп чыгарды. Аяктан 180 миллион доллар жыл сайын алып атканбыз. Ошонун баарын курал күчтөргө берсе, сонун деле болмок да Америка. Алар акча менен наалан берип аткан. Анан ошентип Россия надо вели на нас, без сверх продукты, и все, на этом остались. Мен ошоно чыккан 180 миллион керек үчүн ошонун жарымысын эле армияга берди, берип койдук. Бизге жардам берген жок, баары окуп атат дейт. Окуп атат за те деньги, которые за базу вот эти. Мына вооружение эски болуп атат да бизде. Көрсөңөр бир да самолет жок да биз. Вертолет бир 4-5 вертолет эми болбойт да. Азыр технология дрондорду көрдүңөр, 5 миллион турат бир эле дрон. Мамлекет болуп кетсе жок да эчтеке.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө АКШнын базасынын турганын туура эмес деп таап, Манас аба майданындагы транзиттик борбор боюнча келишимди узартууга каршы чыккан. Ошентип Кыргызстандын бюджетине жылына 150 миллиондой доллар төлөп келген АКШнын базасы 2014 жылы өлкөдөн чыгарылган. Орусия бул кенемтенин ордун толуктоого убада берип, бирок бул маселе кийин чечилбей кала берген. Кыргызстан ошондон бери натыйжалуу болбосо да аскердик багытта Орусия менен гана кызматташууга артыкчылык берип келди. Бирок аскердик аналитиктер талдагандай, Тажикстан менен болгон соңку чек ара жаңжалында өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгү чабал бойдон калганы ачыкка чыккан. Ошондуктан президент Садыр Жапаров быйыл 5 майда жаңы конституцияга кол коюп жатып, мамлекеттин аскер доктринасын кайра кароо жана армияны реформалоо демилгесин көтөргөн. Ал кийин Анкарага барганда аны менен аскердик кызматташтыкты жандантуу маселеси да козголгон. Президенттер Жапаров менен Эрдогандын ортосунда жетишилген макулдашууну аткаруу үчүн Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган аскер делегациясы 28 июнда Бишкекке учуп келди. Ал Кыргызстандын коргоо министри менен жолугуп, андан соң президенттин кабыл алуусунда болду. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев бул жолугушуу тууралуу мындай дейт.
Жолугушууда аскерлик техникалык чөйрөдө жана коопсуздук маселелеринде кызматташуунун приоритеттүү багыттары талкууланды. Мамлекет башчысы кыргыз-түрк мамилесинде аскерлик техникалык кызматташуу өзгөчө орунду ээлерин баса белгиледи. Президент Жапаровдун пикиринде региондогу туруксуз абалга, өзгөчө Афганистандагы кырдаалга байланыштуу аскердик техникалык кызматташуу актуалдуу жана өз убагында болуп жатат. Мындан сырткары президентибиз эки өлкөдө жана жалпы эле региондо тынчтык менен стабилдүүлүк болуш үчүн биргелешкен кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даярдыгын айтты. Ал эми Түркиянын улуттук коргоо министри Хулуси Акар кыргыз тарап менен натыйжалуу кызматташууну улантууга жана бул багытта көмөк көрсөтүүгө даярдыгын айтты.
Буга чейин Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турганы кабарланган. Бул маселе президент Садыр Жапаровдун 9 июндагы Анкара сапарынын алкагында макулдашылганын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев ырастаган болчу. Бирок анда Анкара аскердик тармакта кандай конкреттүү жардам көрсөтө турганы так айтылган эмес. Соңку кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк коомчулук өкүлдөрү кыргыз бийлигин Түркиядан аскердик жардам алууга үндөп келген. Ошол эле кезде түркиялык аналитик Сердар Йылмаз Анкара аскердик жактан Бишкекке кандайча колдоо көрсөтө алаарын төмөндөгүдөй белгилеген.
İki ülke arasında askeri alanda bir işbirliği.
İki ülke askerlik çaktan kızmattaşı alağır anık. Cemaatlı Kovsuzluk Gelişim Uyumu'nun ustaflarında uyumdu müşerleri başka ülkelerminin askerlik alaka tüzel bayit degen joo jok. Andıktan kızmattaş alağız. Mınday kızmattaşlıktan jakşı ülküsün Kazakstan'dan görüp çatağız. Türkiye 2013 yılı Kazakstan'da Aselsan fabrikasını açtı. Aselsan bu Türkiye'nin kural jarak ok darı çıkargan uluttu işkanası. Uşunda ile fabrikanı biz Kırgızstan'da Sadır Japar көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖККУ-га мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада оок дарыларды Бишкектен чыгарса болот. Анткени Түркия Казакстан менен менен Өзбекстанга аскердик жактан чоң жардам көрсөтүп жатат. Кыргызстанга эмне үчүн ушундай кыла албайбыз?
Түркия аскерий алаанда чоң жардымдар жасап. Неден Кыргызстанга жасабайбыз? Ий болот Кыргызстан ордусу үчүн.
Антке менен кыргызстандык аналитиктер аскердик кызматташуу жана коопсуздукту камсыздоо багытында Бишкектин Орусиядан башка ишенимдүү өнөктөш издеген аракети Москвага жакпай турганын айтышты. Аскерий серепчи Мурат Бешенов бул маселеде Москва менен Анкаранын геосаясий кызыкчылыгын эсепке алуу менен кадам таштоого туура келерин белгиледи.
Биздин акыбал ушундай, ким жардам берсе караш керек, бирок Турция бизге жардам берсе, тиги Россия кичине орустар жактырбайт го, баягы азербайджанский вариант так же не хотят. Бизге жардам керек, бирок тиги Турция да бизге жардам берсе, анан орустар обещали же тоже оказать помощь в этом году по перевооружению С-300 там и так далее. Оно первое политика ушундай да. Турцияны жардам ала баштасак Россия анан Таджикстанга жардам бере баштайт. Ошол эле бар да маселе. Ошол эле кичине беспокоит. А так турктун оружиеси современный жакшы аябай. Анда башка перевооружение керек, окуш керек Турцияда военныйлар. Мамлекет кичинекей, ошон үчүн биздин политика аябай выверенный болуш керек да. Ошон үчүн ойлош керек. 100 автомат берип койсо ал башкача тактикасы, оружие, патрон керек. Башка бир техника берип койсо анага окутуш керек. Вооружение биз ОДКбыз, алар НАТО. Бирок бизге грузовой машинелер, БМПлер, бронетранспортерлер, ошондой эле асылат да.
Ошол эле кезде Москвадагы саясий жана аскерий анализ институтунун жетекчисинин орун басары аналитик Александр Храмчихин Кыргызстандын Түркия менен жаңы аскердик кызматташтыгына карата Орусиянын мамилеси кандай болоруна токтолду.
Все страны Центральной Азии до сих пор ориентировались в военной сфере только на Россию. Насколько можно теперь включить...
Орбур Азиянын бардык өлкөлөрү буга чейин аскерий тармак боюнча Орусияга гана таянып келет. Азыр эми бул тутумга Түркияны кошуу канчалык өзүн актарын жана анын жыйынтыгы кандай болорун айтуу кыйын. Эмне үчүн дегенде бул саясий аскердик жактан жөнөкөй эмес. Албетте кызыкчылыкты чектейт. Мында кызматташтык болушу мүмкүн эмес. Ошондой болушу да мүмкүн эмес. Мында аскердик техникалык жана саясий жактан же Орусияны же болбосо Түркия. Анткени андагы аскердик түзүмү мурдагы советтик армиянын бир бөлүгү катары калыптанган. Жумшак айтканда Түркия каалаган күндө дагы анын Кыргызстандын коопсуздугун камсыздашын элестетүү кыйын. Бул физикалык жактан да татаал.
Даже если он этого захочет, в чем я сильно сомневаюсь, это физически, мягко говоря, сложно.
Ошол эле кезде быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу чек ара жаңжалынан кийин Таджикстан Пакистан менен Ирандан саясий жана аскердик колдоо издесе, Кыргызстан болсо Түркияга таянып, андан заманбап курал жарак жана аскердик техника жагынан колдоо күтөрү саясий чөйрөдө гана эмес, коомчулукта да кызуу талкууланып келди. Мына ошол мезгилде Таджикстандын коргоо министри Иранга барып, аскердик кызматташтык боюнча макулдашууга жетишкен. Андан соң Таджикстандын президенти Пакистанга расмий сапар менен барып, Исламабад менен аскердик техникалык кызматташтык маселесин козгогон. Орусия болсо Таджикстанга абадан коргонуу тутумун орнотуу боюнча расмий Душанбе менен макулдашууга жетишкени белгилүү. Мындай шартта расмий Бишкек коопсуздугун чыңдоо үчүн ишенимдүү өнөктөш издегени табигый көрүнүш дешет талдоочулар. Ошол эле кезде Москвалык аскерий аналитик Александр Храмчихин Борбор Азия чөлкөмүндө коңшулардын жарыша куралдануусу жакшы көрүнүш эмес экенин белгиледи.
Получается, что в первую очередь они теперь друг против друга вооружаются, а не против угрозы из Афганистана.
Биринчи кезекте алар азыр Ооганстандан келчү коркунучтан эмес, бири-бирине каршы куралданышууда. Мында чынында эле Орусиянын Таджикстанга же Кыргызстанга жардам бериши кыйын. Анда Орусияга таянуунун мааниси жок. Ал эми башка оюнчулар Борбор Азия чөлкөмүндө өзүнүн таасирин арттырууга кызыктар. Алар бирок андагы коопсуздукту чын эле камсыздайт дегенге ишенбейм. Алардын таасирин кеңейтүү аракети табигый көрүнүш. Буга албетте Орусия кубанбай турганы түшүнүктүү. Бирок мен анын кандай аракет кылаарын айта албайм.
А как она себя поведет конкретно, я не готов ответить.
Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Таджикстанга барды. Анда Акар Таджикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда коопсуздук, коргонуу жана коргоо өнөр жайы боюнча кызматташуу тууралуу сөз болгону кабарланды. Аскер кубаттуулугунун рейтинги боюнча 140 өлкөнүн арасында Таджикстан дүйнөдө 99 катарда болсо, Кыргызстан 93 орунда турат. Түркия 11 орунду камсыздаган. Ал эми Өзбекстандын армиясы дүйнөдө 51 орунда болуп, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң кубаттуу армия деп табылган. Анын аскердик бюджети жылына 15 миллиард долларга барабар. 62 орундагы Казакстандын аскердик чыгымдары 4 миллиард долларды түзөт. Кыргызстандын аскердик бюджети жыл сайын 20 миллион доллардын айланасында экени белгиленип жүрөт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Эмиль Токтошов жакындан бери аскердик бюджетти көбөйтүү маселеси сунушталып жатканын билдирди.
Коргоо министрлигинде бул жаңы түзүлгөн. Бизге мисалы азыркы күндөрү бюджетти көбөйтүүгө кошумча сумма бөлүп берүүгө бизге келишти. Курал жаракка, кийим кечеге, тамак аш жана ошол курулуштарына биз кошумча акча бөлүп бердик. Ал суммасын айта албайм, бирок акча бөлүндү. Бул кошумча акча бюджетке өзгөртүү. Ал дайым колдоп келебиз, биз жана буларга тапшырма бергенбиз. Жерге курал жарак алганга, коргонууга канча акча керек, бюджетинен түзүп берилет деп. Маселе өздөрүндө, биз эмес. Жылдан жылга коргоону күчөтүү бардыгы акча маселеси такылат да. Өкмөт коргоону бюджетин жылдан жылга көтөрүү, күчөтүү деген проектке киргизген эмес. Башка өлкөлөргө караганда бизде коргонууга бюджет өтө эле мындай. Күнүмдүк жанын багуу үчүн эле бөлүнөт да. Коргоо министрлигине эч кандай көңүл бурбай алган. Анан бул аскерлердин кутугун тойгузуп эптеп күнөтсөм деген акыбалга келип калганбыз. Жаңы курал жарак алуу, жаңы боевой техникаларды алуу деген андай жок бюджетке караган эмес.
Буга чейин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө Кыргызстан өзүнүн коопсуздугун аталган саясий аскердик уюм менен байланыштырып келген. Бирок быйыл жазда бул уюмдун башка бир мүчөсү Тажикстан менен болгон куралдуу чек ара жаңжалы чыкканда ЖКК ЧРды токтотууга жарамсыз уюм катары сынга алынганы белгилүү. Мына ушундай жагдайда Кыргызстандагы, Тажикстандагы коопсуздугун чыңдоо максатында башка өнөктөштөрдү издеп, өзүнө жакын санаган өлкөлөрдөн саясий аскердик жактан колдоо күткөнү белгиленип келген. Бул арада Ооганстандагы кырдаалдын курчушудагы коопсуздук чыңдоо маселесин күн тартибине чыгарды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эмки кезек Сыябан түрмөгүндө миграцияда жүргөн төрөт курагындагы кыз келиндердин 70%нин ден соолугу начар. Мындай пикирин Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева билдирди. Сыябан маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Биринчи кезекте албетте сиз дарыгерсиз, акушер гинеколог экенсиз, аптекиңиз боюнча андан тышкары Екатеринбургда 14-чү клиникада дарыгер болуп иштейт экенсиз менин маалыматым боюнча. Андан тышкары өзүңүздүн Дөнөнбаева клиникасы деген өзүңүздүн менчик клиниканыз бар экен да. Менин сурайын деп атканым, демек сиз ошол эмгек мигранттарынын саламаттыгы менен абдан жакындан таанышсыз да. Бүгүнкү күндө эмгек мигранттарынын саламаттыгы, ал акыбалы кандай?
Акыркы 15 жылдан ашуун Россия жергесинде саламаттыкты сактоо тармагында ошол мамлекеттик клиникалык төрөтүндө иштеп жүрүп, мен биринчиден мигранттардын өзүнүн ден соолугуна болгон көз карашына дагы бир тиешүү бир ой пикирим жаралат. Эмнеге дегенде жолдошум да өзү кесип врач болгон үчүн экөөбүз тең түнү күнү алмаксамак ушул мигранттардын ден соолугу менен мындай көп чоң иштерди жүргүзгөнгө бизге туура келип калды. Ден соолугуна келгенде биздин мекендештерибиз кичине болсо дагы кайдыгер карап коюшат да. Анан баягы акыркы стадиясына келип ушундай баягы бообой кетип атканда гана анан кийин чуркап бир жардам издеп бир жактан бир башпаа негиздеп калабыз. Ошол биздин тактикабыз дагы туура эмес деп ойлойм. Миграцияга кетип аткан адам эң биринчи ушул өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз жоопкерчиликти алганда гана бир безопасный миграция болот го деп эсептейм.
Ушул көп көтөрүлүп атат ушул маселени дайыма сиз окшогон өзүңүз окшогон кишилер айтып келатышат. Бүгүнкү күндө ошол саламаттыкка байланышкан тынчсыздана турган кандай жагдайлар бар?
Энелердин ден соолугу, экинчиден диагноз жолу менен берилүүчү оорулардын көбөйүшү, экинчиден социально значимый бизде инфекциялар бар, бул туберкулез, ВИЧ деген оорулар. Ошол оорулардагы, к сожалению, биздин мекендештерден ачылып атканы дагы бизди аябай өкүндүрөт. Бул да болсо көп деп айта албайм, бирок бар. Анан эң кечинде эле баягы ошол оорулар табылгандан кийин биз аларга Россия Федерациясынын чегинде эч кандай жардам көрсөтүлбөйт. Россиянын приказы менен алар только ошол депортация болуш керек да.
Аялдар эми көбүрөөк жабыркап жана андай бойно болуп калат, аборт жасатышат, же болбосо алданып калышат, түрүп түгөй таштап кетет деген сыяктуу жагдайлар бар да, ушундай шарттарды кантип чечесиздер?
Бул теманы мындай чоң эфирде көп талкууга алынбайт. Бул баягы табу катары жабык. Өзүм врач болуп көп эле учурда көтөрүп келип атам. Бирок көп эле шарттарда бул суроону бир жакшы талкуулап, ошону бир жеткиликтүү бир майнап чыга тургандай бир деңгээлде эч кандай бир чара көрүлбөй атат да. Биздин азыр айтып кетсек, миграциянын 50%, 50%дан ашыгы биздин аз кыз келиндер түзүп калды. жалгыз бул энелер балдарын бул жака таштап аргасыздан кетип баягы бала чакасын багуу үчүн аргасыз кеткен миграция болуп атат. Экинчиси бул биздин өспүрүм кыздар. 18 жашка толо элек кыздарыбыз дагы толтура, 13, 14, 15 жашар кыздарыбыз дагы нянечка деп коебуз. Ошол көптөгөндөр базарда иштеп кызмат кылган биздин мекендештер ушу өздөрүнүн балдарын каратуу үчүн бакмачы кыздарды алып барып, анан алардын ден соолугу, алардын тагдыры дагы акыркы кезде коопсуздукту жаратып атат. Андан сырткары аял кишинин түйшүгү аябай оор болгондуктан үй бүлөнү багыш керек, күйөөсүн караш керек, кайнатасына акча салыш керек, өзүнүн атын эсине жардам бериш керек. Андан сырткары эсе балдары жанында боло турган болсо балдардын сабагына көзөмөл салыш керек, балдардын курсагын тойгузуш керек. Аялдын мойнунда аябай чоң жүк, аябай бир оор жүк болгон үчүн аялдар өзүнүн ден соолугуна эң акыркы бир орунду ошо өзүнүн ден соолугуна берет да. Саламаттыкты сактоодо бул репродуктивдик именно биздин тукумулуу суроосуна кайрыла турган болсок, бул тукумулуу ден соолугубуздун азыр 70% жоготтук десем мен жаңылышпайм.
Мигрант аялдардын арасында.
Мигрант аялдардын арасында. Бул деген аябай жумуш шарт оор. Экинчиден климатка байланыштуу суук шарттар. Андан сырткары 12 сааттан ашык иштөө, түнкү кошумча жумуштары бар да. Баягы 12 саат иштеп келип, 2 саат уктап алып, кайра эртемен чыгып, кайра түндө иштеп, баягы аял уктабаган сайын, аял түнү 8 сааттан кем эмес уктаса гана аялдын ошол тукумулуу ден соолугу аябай күчтүү болот деп бул айтпаса да белгилүү. Сапаттуу тукумду бериш үчүн биринчиден эне ден соолугу чың болуш керек да.
Жакында ушул Роза Отунбаеванын демилгеси фонду бир топ эл аралык уюмдар менен чогуу мекенге мээримин арнаган аялдар деген китеп чыгарыптыр. Мунун ичинде 21 аял кирген экен, ушу мигрант аялдар, күчтүү аялдарды киргизиптир да, мекенге салымын кошкон, Кыргызстанга көп жардамын берген, ар тараптуу ушундай аялдар киргизген экен. Алардын ичинде сиз да жүрөсүз бул жерде. Негизи аялдарды биз алсыз деп айтып келе атпайбызбы? Анан жана айтып атасыз, мигранттардын 50%, 50% аялдар азыр деп. Аялдын күчү кудурети эмнеде?
Азыр аябай бир маанилүү суроо бердиңиз. Ошол суроо тууралуу да мен өзүмө өзүм суроо берип келем. Ар бир эле бир аял деле жөнөкөй эле аял, ушул миграцияда жүргөн эле жөнөкөй эле аялды токтотуп, ошонун тагдырын, ошонун иш жолун, өмүр баянын сурасаңыз бир чоң китеп жазыла тургандай даражага тете. Ошондуктан мен миграцияда жүргөн ар бир аялга таазим кылат элем. Эми Кудайдын кудурети мененби, мен өзүм как врач катары мындай деп эсептейм да, аял киши төрөт учурунда 1 литрге чейин кан жоготот да. Бул деген аял кишиге берген бир чоң сыноо болуп эсептелинет да. Ошол кеткен 1 литр канды дагы кайра калыптанууга аялдын организми ошондой бир күчкө ээ. Бул мен врач катары айтам.
Биологиялык жактан.
Андан сырткары биз аялдар аябай кечиримдүү болот экенбиз. Ички дүйнөбүздө баягы энелик сезим болгондуктан, аялдык сезим болгондуктан баягы эркектерге караган көп көйгөйлөрдү биз башка призма менен карайт экенбиз да. Көйгөйдү башкача жол менен чечкенге аракет кылат экенбиз да. Баягы и волки сытые, и овцы целые дейбиз го орусча макалда.
Миграция ушул бактылуу да кылды, жарандарды, аялдарды айрыкча бактысыз да кылды. Жоготтуулар болду, табылгалар болду да. Ошол эле мезгилде зордук зомбулук деген күчтүү болуп атат. Кордолгон аялдар бар, алар маселелерин кантип чечип атат? Кандайдыр бир колдоолор барбы, жардамдар болобу, жок дегенде кризистик центрлер иштейби? Кантип чечишет алар маселелерин?
Официалдуу түрдө, расмий түрдө келген делегациялардын баардыгына ушул көйгөйдү көтөрүп чыкчубуз да. Биздин көйгөй ошол жерде эле калып калат да, кандайдыр бир табуу катары кабыл алынып калчу да. Анан аны көтөргөндө эле баягы баары сени мындай башкача көз караш менен карапчы, эмне эле аны көтөрүп атасың,
өзүңөр күнөөлүүсүңөр да дегендей мамиле.
Ошондой эле болуп, анан баягы ошол биздин көйгөй айткан суроолорубуздун баардыгы ошол жерде эле кандай айтылган болсо ошондой боюнча калып калчу да. Анан кийин ойлонуп, кандай кылып бир коомчулуктун кандайдыр бир ошол Кыргызстандын өкмөтүнүн, Орусия өкмөтүнүн алдында биз ошол миграцияда жүргөн аялдардын ооруду тууралуу, ошолордун бир көйгөйлөрүнө бир убакыт бөлө турган мезгил келди дегендей бир мындай сигнал катары бир жакшы бир иш чара уюштуралы деп чечип, анан мен интернет булактарын карай баштадым да. Биринчи жолу 2019-жылы, анда мага чейинки биздин коомдук уюмдун башчысы Каримов Камчыбек байке тирүү болчу, анын колдоосу менен Екатеринбургдагы башка консулдуктун колдоосу менен биз женское лицо миграции Миграциядагы аялдын жүзү деген темада бир эл аралык конференцияны баштадык. Миграцияны ички жактан билген эксперт катары бир канча маселелерди көтөрүп чыктык. Балдардын проблемасын айтып отурсак, аябай чоң көйгөйлүү проблема. Балдардын азыркы тагдырын, Кыргызстанда да болуп жаткан тагдырын, экинчиси Россиянын жергесинде болуп жаткан биздин миграциядагы жүргөн ата-эненин балдарынын тагдырын көрүп, зейин кейип жүрөгүн ыйлайт. Ошол социализация детей мигрантов деп биздин миграцияда жүргөн балдардын орду тууралуу проблеманы көтөрүп чыктык. 2019 жылдын этегинде ошол коомго төрайым болуп шайлангандан кийин менин бир эле биринчи задачам ошол балдар тууралуу эне эле өзүм врач катары эми энелерден баштадык. Железнодорожный анан Орджоникидзевский деген эки район бар Екатеринбургда. Ошол эки райондо 1000ге жакын биздин мектеп жашындагы балдарыбыз бар экен да. 1000ге жакын окуйт мектепте, мектеп жашындагы балдар ар бир мектепте. А бир мектепке бардык, 149-чу мектеп. Ал мектеп менен биз аябай жакшы тыгыз иш алып барабыз. 780 бала окуса, анын 403-ү биздин кыргыз балдар да. Жарымынан көбү биздин кыргыз балдар. Анан ошол жердин директоруна барып сүйлөшүп, эмне көйгөй болот деген сөз менен, сунуштар менен барсак, директордун биринчи эле бир ата-эне эч качан балага көңүл бөлбөйт силерди деп айтпадыбы? Даже ата-энелер тиги чогулушуна чакырсак, ата-энелер келбейт, биз менен эч кандай мектеп менен контактка барышпайт дейт да ата-энелер дечи. Балдар и так эле стресске келди да. Бул жакта бизде көпчүлүк эле пайызда 6-7 класста, кыргыз класста, тиги тоодо окуп аткан эле баланы алып барып туруп эле орус класска
курак.
Орус класска алып барып кошуп коюп атпайбы? Тиги бала же орусчаны билбесе, бул жалгыз среда болсо, вообще түшүнүксүз тил болсо, ата энесин көрбөсө,
ошол азыр кантип чечилип атат эми?
Эми азыр ошол вопросторду биз көтөрүп чыгып, көп сунуштарды берип, мынакей кудай буйруса апрелде президенттин указы чыкты. Биз ага аябай сүйүнүп атабыз, ошол ар бир мигрант бала особый учетто, особый контролдо болсун деп. А мамлекеттик деңгээлде бул балдардын вопросу чечиле баштады да.
Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан 5000 кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагада студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.